4-nji bob. Muqaddas ruh. Shuni bizga ochiq aytdiki, oxir zamonda ba'zilar e'tiqoddan tinib, yilgar jinlar va ularning soxta ta'limlarga egishdi. Bundoq ta'limlar vijdoni yo'qolib ketgan yolg'onchi soxtapazlar tarafidan dunyoga tarqildi. Bu yolg'onchilar nikolnishni ва бәзі емәкліклеріні істімал қылышыны мәні қылуды. Албуки, бу емәкліклеріні Худа өзгі итқат қыған, хәм, хәкікәтні білдіғаларының шүкір етіп қобыл қылышы үчін яратқан. Худа яратқан хәмі нәрсе яқшыдыр. Уланың еш қайсы чәкленген әмәз. Уланы шүкір етіп қобыл қыса болады. Чүнкі, хәмі нәрсе, Худауының сөзі вә инсанлауының дуасы білән халал болуды. Бұ нәсиетләні, қириндашлығының сәмігі салсаң, Әйса Мәсейінің яқшы қысметкары болған болесен. Шындақла, сенің өзің әгешкен итқат тоғырсығы әқиқат вә тоғыр тәлімлә білән ұзықланғалығың аян болуды. Худоның хақиқатын бурмулайдыган беймәне афсоналарны рад кылып, өзіңне ихласмәнлек жолында йетилдүргин. Бәдәнне йетилдүрүшнең пайдасы ба, әлбәттә. Ләкин ихласмәнлекне йетилдүрүшнең пайдасы техму көптүр. Чөнки у бу дөнья ва у дөньядагы хаят өчен бәхет эрип килдә. Бу сүзләр хақтур. Вә бүтүнләй қобыл қылышқа әрзейді. Бұның үчін әжір сұңдырватымыз вә күрәш қылватымыз. Чүнкі үмідімізні бүткіл инсанның болып мұ итқат қығучыланың құтқызғучысы мәңгі хаят Худаға бағлытық. Бұ ішлағыны қиырындаштырыңға тапылығын вә өгәткін. Башқыла сені яш деп, саңа сәл қарымсын. Сән сөзіріңді, әмәлейтіңді, мейір мұхаббәт, итқат вә пақлықта итқатшылаға үлгі бол. Мән сені юқлап бағуче, өзіңні жамаәтчілікке мұқаддас язымла оқып беріш, нәсиет қылыш вә тәлім берішке беғішілгін. Мұқаддас рух, саңа ата қыған қабілетке бі пәрвалық қыма. Бұ қабілет Худауының вәхейсі вә жама әткілік етәкшілерінің қолырының ұшчанғы текші арқылық саңы берілген. Шының үчін бұ ішлағыны жандының білән қыл. Өзіңні ұлағы шындақ атығын ки, әмі кіші сенің алғы басқанлығыңны көсін. Өзіңге вә бәген тәлімінге диққат қыл, әмдә уны изчил давамлаштыр. Чүнки шунда қысаң, өзің му вә саңа құлақ сағалла му құтқызлы да.